Základ dnešního kázání najdeme epištole Korinským, v druhé epištole Korinským, na konci v kapitole 13. od verše 11. do verše 13. Nakonec, bratři, žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Pozdravují vás všichni bratři. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. To je základ dnešního kázání. Milé sestry, milí bratři, nejsme sami. Minulou neděli jsme si připomínali sestoupení Ducha Svatého, které proměnilo zmatek a osamělost, opuštěnost učedníků v naději a v radost. Takže víme, že nejsme sami a nejsme sami sví. Je s námi Boží přítomnost, Duch Svatý, naše inspirace, útěcha, posila. Někdo, koho nám nikdo nemůže násilím vzít, pokud sami budeme s ním. Někdo, kdo nám otevírá svět, který pro nás Bůh stvořil a stále tvoří. To všechno připomíná apoštol Pavel, když píše závěr svého dopisu do Korintu. Tento sbor v asijské metropoli mu velmi ležel na srdci. Založil ho, pobyl tam rok a půl a i po odjezdu si s tímhle sborem čile korespondoval. Věřící zde to neměli lehké. Život uprostřed nabídky všelijakých příležitostí, možností, ale samozřejmě i mnoha pokušení, takový je život v metropoli. Pavel musí stále připomínat, že křesťanství je závazný životní styl, pro který se rozhodli. Životní styl, který přijímáme spolu s vírou. Co tenhle životní styl utváří? V Korintě i dnes je to prakticky stejné. Mohou to být věci vnější, jako příslušnost ke společenské vrstvě nebo povolání, nějaké historické okolnosti, styl oblékání, ale i podstatnější faktory, vnitřní faktory. Třeba způsob, jakým pracujeme s časem, čemu čas věnujeme, jestli spěcháme nebo si věci umíme užít v pohodě, jak odpočíváme nebo pracujeme. Nebo taky cíle, za kterými jdeme, jestli je to šťastná rodina, kariéra, jestli chceme, aby po nás něco zbylo, nebo jestli shromažďujeme peníze, nějaké sbírky. Takových faktorů je nespočet. Ale co charakterizuje životní styl křesťana? Apoštol Pavel to shrnuje ve verších, které jsme četli. Žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Je to závěr toho dopisu, rada i přání zároveň. Všimněte si, že Pavel začíná radostí. Možná, když jsme to slyšeli, vás to trochu udivilo, možná jste dokonce mentálně hned přeskočili k nápravě svých nedostatků, protože s těmi si většinou rady víme, ale mít pořád radost, to se nám zdá, že moc nejde. Radovat se třeba na povel nebo pořád. Ne, že by se nám to nelíbilo. V nás lidech je touha po radosti, která nikdy neskončí. I ráj si tak vlastně představujeme. A tady se chceme bavit. A kolikrát to není jenom zábava ve volném čase, ale chtěli bychom, aby i učení byla zábava, aby nás vztahy bavily, Dokonce se vyhýbáme i pouhému pomyšlení na nějaké tíživé skutečnosti, které nás nebaví. Ale křečovitá snaha po samé zábavě končí ve zklamání a prázdnotě. Prostě to nefunguje. Toužíme tedy po radosti a štěstí. V realitě ovšem něco takového nepociťujeme tak často, jak bychom si přáli. Spíš občas, když vidíme krásný západ slunce, někdy když se setkáme s někým, koho máme rádi, žasneme nad malým dítětem, nebo když se nám něco povede. A tak si možná sami někdy kladete otázku, odkud se ta radost bere, odkud vyvěrá, jak se k ní dostat blíž. Jak žít v té radosti. Nepřehání to ten apoštol Pavel trochu? Já myslím, že ne. Radost si nemusíme jenom užít, ale můžeme v ní dokonce žít. Ale musí to být radost, která pramení z pevných důvodů, které hned tak nepominou. Radost, která pramení z vědomí, že Bůh je se mnou. Radost, která mi umožňuje prožívat život teď a tady plnými doušky. A to mohu právě jedině proto, že mám nadhled. Jsem zde, ale moje oči hledí dál, hledí za obzor, nebo můžu říct, že cítím, že jsem propojena s hlubší realitou, která tu naši obsahuje, ale přitom závratně přesahuje a je jejím základem. Díky tomu poznávám, co je podstatné, co služebné, co nepotřebuju, nad čím mávnout rukou a co je zázrak, co je nádherné. Touha po radosti a štěstí se tak sytí. Myslím si, že je to jedna z nejúžasnějších věcí, že můžeme prožívat svůj život v radosti, ať jsme mladí nebo staří. Spousta lidí se k tomu poznání, že lze žít v radosti, dostává buď na sklonku svého života, nebo když prožije nějakou mezní situaci, třeba zjistí, že jim zbývá jenom půl roku života. A ta omezenost času najednou otevře oči a teprve přijdou na to, co je skutečně důležité, z čeho se chtějí radovat, jak chtějí žít život. My jsme dostali takový dar, že tuhle radost můžeme prožívat a občerstvovat denními modlitbami, přemýšlením, nedělními bohoslužbami, tím, že máme otevřené oči a díváme se kolem sebe s vědomím Boží přítomnosti, ale ani pro nás to není jednoduché žít v radosti. Snadno zapomeneme, je to vlastně dar umět v ní setrvat. Protože náš svět je úplně stejný jako svět běžného Korinťana. Můžeme tu okusit, zažít a stihnout se napít z tolika soudků, až se nám svět tak nějak rozplizne a rozletí do tisíce kusů a Bůh se ztratí někde v mlze a zapomnění. Jaká je to ale pomoc, to si nejvíc uvědomujeme, když přijdou starosti a problémy. S vízelným dnem, s jistotou Boží přítomnosti, s nabídkou nového začátku se prostě prochází líp a tak vlastně je pro nás někdy lepší, když je nám hůř. Protože když jsou starosti malé, máme pocit, že nikoho nepotřebujeme, všechno zvládneme vlastní hlavou a svojí silou. Proč se někomu svěřovat, na někoho se spoléhat, něco konzultovat. Ale nebojme se po Bohu chtít víc, chtít po něm dokonce hodně, aby nás provázel naším životem, ať je nám dobře, anebo ho právě protrpíme od rána do večera. Radost z Boží přítomnosti nezávisí na příznivých okolnostech, na momentálních příčinách, je něčím hlubším. A právě proto a jenom proto může být stálá. Je to dar, který potřebuje dárce i příjemce. Znala jsem jednoho muže, prožil dětství u přísné tety, dospíval během války, za komunismu přežíval velmi těžce a po revoluci dostal chabý důchod. Byl rád, že má dům zděděný a má kde žít. Osobností to byl velmi silný cholerik, ale přesto z něj vyzařovala ta radost, snad až hravost a přitom klid. Uměl žít okamžikem a člověk přitom cítil, jak je silně spojen s Bohem. I v jeho ostrých sporech člověk cítil, že mu jde o tu věc, o kterou se hádá, ne že by chtěl někoho napadnout. A smíření pro něj nebyl problém. Díky té radosti měl vlastně krásný život. A to navzdory všemu, co prožil. Navzdory tomu, jaké karty v životě dostal. A ta radost na něm byla strašně vidět. Přitahovala lidi. Věřící i nevěřící. A to je příznačné, že tu radost nelze žít jenom pro sebe. Je to dar, který jsme dostali, nějak nás proměňuje, prozařuje. Díky ní můžeme brát lidskou omezenost a nedostatky s nadhledem. Nemáme potřebu nechat se zatáhnout do pološera pletich, tichých závistí, zhrzených citů. Naopak díky tomu můžeme pojmenovat věci tak, jak jsou a nepotřebujeme nic rychle ustrašeně odsoudit anebo prostě tolerovat bez zájmu o lidi. Ta radost tak lidi přitahuje a dokonce tak šíříme evangelium, když je na nás ta radost vidět. Myslím, že Pavel zcela účelně začal právě radostí, protože radost je začátek křesťanova životního stylu a dělá všechno to ostatní daleko snazší. Všechno to, o čem se píše dál, je snazší napravovat své nedostatky, když máme jistotu Boží lásky. Odtud můžeme brát pochopení pro svou slabost, pro své hranice. I odtud můžeme čerpat vytrvalost. Ať už chceme zhubnout, uběhnout maraton, anebo naučit se španělsky. Minulý týden jsem byla u doktora a jako pacientka jsem vyslechla rozhovor mezi dvěma doktory. Doktor řekl doktorce, a co to tvoje sestřička, jak spolu vycházíte? A doktorka říkala, no už je to dobrý. A ten doktor říkal, jo, ona je dost speciální, s tou jako nikdo tady nevyjde. A doktorka říkala, no já jsem si uvědomila, že já mám taky svoje chyby a ona zase má i dobré vlastnosti. Myslím si, že apoštol Pavel to přesně takhle myslel, když psal o nedostatcích. Začít u sebe a pro druhého mít povzbuzení. Skupina křesťanů v Korintu, ostatně ani jakákoliv jiná, totiž nemá být sbírkou dokonalých individualit, které na sobě makají. Pak by stačila přísná pravidla, tvrdá kritika a zbavit se těch, kdo nestíhají, jenže o nic takového nejde. Bůh nás bere s našimi chybami a s naší rozmanitostí. A kdo jsme my, abychom určovali, kdo má jaký být. Ale něco nám přece jenom náleží a to je povzbuzovat se v dobrých věcech a v těžkých chvílích. To je, myslím, velká věc, ale trošku nedoceněná. Ale právě ta přispívá k dobré atmosféře komunity. Pavel tomu říká pokoj a jednomyslnost. Takže vnímáme, že je tu přítomen Bůh. A je tu ještě jedna zvláštní věc. Pozdravte jedni druhé svatým políbením. To je věta, která vyvolává na tváři úsměv, zvlášť mezi mládeží, když ji čteme, protože my chladní Evropané si moc nedokážeme představit, že bychom se při bohoslužbách políbili s kýmkoliv v sále, i když se máme rádi. Kulturně nám to není blízké, ale přesto cítíme, že je to silné, vážné až závazné gesto, taková fyzická pečeť, fyzické ano. Je to symbol usmíření, přijetí, něco jako ano, my patříme k sobě, ano, jsme všichni děti jednoho otce, takový, jací jsme, přijatí. A Pavel končí slovy požehnání. Navzdory tomu, jak druhá Korinským, která je složena z více dopisů, je místy velmi ostrá, polemická, tak Pavel končí požehnáním. Já nikdy nevím, jestli požehnání v rámci bohoslužeb je konec nebo začátek. A stejně to je i tady v tom dopise. Možná to je oboje. Je to sice závěr, ale přitom nový začátek s motem křesťanova životního stylu nartech. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Pane Bože, prosíme tě, abychom zářili radostí, abychom cítili, že jsi s námi. Nechceme být křesťani schoulení do sebe s tvářemi kyselých citronů. Žijeme krásný život díky tobě a prosíme, ať je to na nás i vidět. Ať se nestydíme radovat. Amen.